Азаттың баласын сөйлейіз, Бішкекте түшкі саат 1. Құтман күніңіздер менен, шейшембе 12-ші июльдағы күндің маңызды оқиғаларын қамтыған жарым сағатты оқытырузды баштайбыз, Бішкектегі студияда Қуат Қасымбеков. Алдыда оқытыруда Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университетінің ректорлық қызметінің айланысында талашты жағдай түзілуде. Түркменстанның Авадан шаһарындағы әскери қампадағы жарылуының себептері туралы түрді хабар келуде. Қырғызстанда ауаның температурасының көтерілуі менен тез жарымға қайрылғандардың саны өсті. Алдыдағы жарым сағат ішінде мына ұшу және басқа бағытта ұналғы баян маектерін алғыңызда жаңарат, анықтан азаттық менен болыңыз. Әлеме, азыр болса ұшыл сағаттарға чейін топтылған ақырқы жаңалықтарын тезмегіменен танышу алыңыздар. Сөз жанымда тұрған кесіптешім Елен Күленбековада. Елен?
Саламатсыздар ба, алғаш алатау жаңалықтарым. Бүгін Бішкектегі Абдылас Малдыбаев атындағы опера және балет театрында бүтін Қырғызстан саяси партиясының құрылтайы өтуде. Аға жер-жерлерден келген 800 делегат қатысуда. Құрылтайға партия төрағасы Адахан Мадумаров жетекшілік қылып, учурда 12 адамдан тұрған президиумтың құрамы бекітілуде. Құрылтайдың ашылышында партия ішмердігі туралы баяндаған видеотасма көрсетіліп, андан соң Адахан Мадумаров сөз алды. Құрылтайда бүтін Қырғызстан саяси партиясы атынан президенттік жарысқа шыға тұрған талапкер анықталады. Мұрдарақ партия президенттік Адахан Мадумаров Марфтын талапкерлігін көрсетері туралы бейрасми айтылған. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева Орусияның өлкө башысы Дмитрий Медведевке чөгіп кеткен Булгария кемесінде қаза тапқандар бойынша көңіл айту телеграммасын жолдады. Анда Отымбаева марқұмдардың жақындарына азасын тең бөлушілері айтылады. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі білдірді. Жүргіншілерді ташушы Булгария теплоходы 13 июль күні кешінде Волга дариясында қырсыққа ұшырап, маңайынан жүздеген адамдар өмірінен ажыраған. Жусуп Баласағын атындағы ұлттық университетінің оқу жамаатының айрым өкілдері жана ректор Алыбек Ақонов өзі аның қызматтан алынышына министр Қанат Садықовтың тике тиешесі бар екендігін білдірді. Бұл туралы бүгін өткөрілген маалымат жиынында айтылды. Ақонов аға қаршы саяси қуғынтық жүріп жатқандығын білдірді. Өткен айда Жусуп Баласағын атындағы ұлттық университетінің алдындағы профессордық оқытушы құрам жана студенттерден тұрған 100-ге жуық адам оқу жай ректоры Алыбек Ақоновтың қызматтан кетішін талап қылып митинг ұйыштырған. Анда ректорға қызмат алынан қиянаттық менен пайдаланған, кадрдық саясатты тура емес жүргізуде деген айыптар қойылған еле. Прогресс фонду шайлоо алдында президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сунуштаган билдирүү менен чыкты. Фонддун төрагасы Адил Турдукулов учурда укуктук келишпестиктерди жоюу үчүн баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүүнү зарыл деп эсептейт. Ага ылайык президент күч структураларын өкмөт башчы менен кеңешпей туруп, өзү дайындап, коргоо ички жана тышкы иштер министрлеринде эч ким менен кеңешпестен өзү көрсөтүшү абзел. Аталган фонддун сунуштарына ылайык президент бюджет бекибей калса өкмөттү жогорку кеңеште да тарката алат. Уюм президенттик жарышка чыкчу талапкерлер нүгүт малында өздөрүн экономикалык программаларын гана эмес, конституциялык реформа боюнча сунуштарында коомдук талкууга коюуга чакырууда. Шайлоо талапкерлер жарыш эле эмес, конституция боюнча идеялар атаандаштыгы болушу керек деп жазат фонд жетекчиси Адил Турдукулов. Бүгүн Бишкектеги Эмин багында жарандык активист өндүрүш Токтон Асыров орус тилинен расмий макамын алып салуу талабы менен акция өткөрдү. 7 апрель кыймылынын жетекчиси өндүрүш Токтон Асыров баш мыйзамдан расмий тил макамы алынмайынча мамлекеттик тил өнүкпөйт деп эсептейт. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий болуп саналат. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Орусия Волгадагы кеме кырсыгында мерт болгондордун арбайына аза күнүн жарыялады. Татарстан аймагында Волга дарыясына чөгүп кеткен туристтик кемеде 200-ден ашык киши, ичинде 60-тай бала болгон. Алардын 100-ден ашыгы мерт болуп калган, көбү дайынсыз. Акыркы маалыматтарга караганда 59 кишинин сөөгү суудан табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дайынсыз болгондордон тирүү калгандар тирүү табууларынан үмүтү аз экендигин билдирүүдө. Орусия президенти Дмитрий Медведев кырсыкка байланышкан жагдайды кылдат териштирүүгө чакырды. АКШ мамкачысы Сириян сындады. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Сирия президенти Башар Асад легитимдүүлүгүн жоготту деди. Мындай билдирүүнү Клинтон Евробиримдиктин жогорку өкүлү Кэтрин Эштон менен кеңешкенден кийин жасады. Башар Асадтын жоон топ тарапкерлери АКШнын жана Франциянын Дамаскидеги элчиликтерине кол салышты. Мындай аракет эки элчинин Башар Асадка каршы массалык акциялар өтүп жаткан Хама шаарына барганына жооп иретинде болду. Башардын авторитардык режимине каршы чыгуулардан бери Сирияда 1400 киши мерт кетти. Кипр коргоо министри кызматтан кетти. Кипрдеги жарылуудан 12 киши мерт болуп, коргоо министри Костас Папакостас кызматынан баш тартты. Лимассол шаарындагы аскери базанын жарылуусунан мерт болгон 12 кишинин катарында аскер деңиз күчтөрүнүн башкы командачысы жана Евангелос Флорикас аскер базасынын командачысы бар. Жарылууга жардыргыч заттардын күйүшү себеп болгон. Жүздөгөн контейнер жардыргыч заттар Кипрдин желеги менен Ирандан ташылып келатканда улуттар уюму санкциясына каршы деп 2000